Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šīs ir dienas, kad, sagaidot jaunā gada atnākšanu, mēs neizbēgami tiecamies raudzīties nākotnē caur cerību prizmu. Pat tad, ja tēma nedod īpašu iemeslu optimistiskam skatam, kā tas ir ar šā brīža Krieviju. Tāpēc šodien, caurlūkojot pagājušā gadā mūsu cikla raidījumos ievākto viedokļu ražu, pievērsīšos manu sarunbiedru teiktajam Krievijas nākotnes pozitīvās attīstības iespēju sakarā, fiksējot gan visumā drūmo kopainas redzējumu, gan atsevišķus cerību stārus šai ainā. No ilglaicīga vēsturiskā procesa viedokļa uz jautājumu lūkojas vēsturnieks, pedagogs un publicists Valdis Klišāns.
Nu, es pat teiktu, varbūt, ka ja mēs tā neskatāmies tikai uz Maskavu un Pēterburgu, bet uz Krievijas kā visas šīs plašās teritorijas vēsturi, tad tā demokrātija varbūt ir bijuši atsevišķos reģionos ilgāk. Es te domāju, Krievijas pilsoņu kara laiku un tie politiskie veidojumi, ko mēs saucam par Baltgvardu, kur ir tomēr demokrātiskās tradīcijas bijušas pat 2 un 3 gadus, kur ir bijušas šīs politiskās partijas, kas tā kā no boļševiku Krievijas. No vienas puses man kā cilvēkam, kas ir dzīves padomu laikā un kuram dzīves priecīgākais notikums politikā ir bijis PSRS sabrukums. Man gribētos teikt, ka es gribētu redzēt šo Krievijas impērijas sabrukumu, jo daudzi politologi saka, ka tas ir tā aizkavētā vēsture, kas nenotika 90. gados, notiks tagad un jau notiek. Tas demokrātijas ceļš pēc būtības tas jau būtu vispozitīvākais. Tomēr Maskava, Pēterburga, nosacīti varbūt arī Jekaterinburga un citas lielās Krievu pilsētas, kur tomēr līdz karam un līdz bēgšanai un visām represijām tomēr nosacīti Krievu kaut kāda saimnieciskā un politiskā elite, kas bija demokrātiski noskaņota, viņa tomēr nebija švaka. Viss tā auditorija, ko tvēra līdz likvidācijai Eha Maskvi, tā bija gana liela Krievijā. Mēs kā vienmēr zinām, Krievijā visu izšķir tas, kas notiek centrā. Maskava kā sabiedrība, maskavieši savā būtībā šķiet ir diezgan eiropeiski. Pēterburga ir eiropeiska pilsēta. Ja šajās lielajās megapolēs tomēr izdodas izveidot demokrātiskus režīmus, tad tas varētu būt arī tas, kas pavelk, nu varbūt ne uzreiz, bet ilgstoši, Krieviju tomēr šajā demokrātijas virzienā. Tagad arī lielā Krievu demokrātiskās inteliģences sabiedrības daļa, kas dzīvo rietumos, cilvēki, kas ir 100 tūkstoši, simpatizējoši. Protams, bēdīgi skatīties, ka viņi īsti nespēja nekādi politiski konsolidēties, un es pieļauju, ka tur arī ir Krievijas spēcdienestu pirksts klāt. Es pavisam pesimistisks neesu šajā ziņā, jo es vēlreiz saku, Krievija kā civilizācijas telpa ir kristīga telpa, un demokrātija un kristīga civilizācija tomēr iet soli solī, tā kā ilgtermiņā es pat gribētu būt pozitīvs, varbūt es esmu naivs, es nezinu. Es domāju, ka scenārijs sāks realizēties tajā brīdī, kad zudīs šī kašķa jādata, ko sauc par Vladimiru Putinu. Es domāju, ka tad nāks tiešām šie juku laiki un ies vēl lielāka autoritārisma virzienā. Bet man gribas domāt, ka viņš nebūs ilgs, jo es vēlreiz saku, ar Ķīnu, Krievija kulturāli civilizācija ziņā nekā nav kopīga un ar Āziju. Un tad šis pēdējais scenārijs tā jeb savādāk sāks realizēties, es domāju. Respektīvi, būs vēl sliktāk nekā ir, un tad paliks labāk.
No Krievijas vēstures procesa savā vērtējumā atspēras arī Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētniece Elīna Vrubļevska.
Šeit atkal droši vien vairāki aspekti. Pirmais, ja mēs paskatāmies tādā vēsturiskā perspektīvā uz Krieviju un kā Krievijai ir veicies ar dažādiem demokratizācijas centieniem dažādos laika posmos, tā, protams, nevienmēr izpaudās kā demokratizācija mūsdienu izpratnē, bet arī tuvināšanās Eiropai, eiropeiskām vērtībām. Vai mēs to saucam par ciklu, vai mēs to saucam par svārstu, bet Krievijas vēsturē ir raksturīgs šis svārstīgums. Viņi ir tuvāk Eiropai un tā kā cenšas integrēties, pieņemt tās eiropeiskās vērtības, un tad tas svārsts aizlido atkal uz otru pusi un atkal ir otras grāvis, ka tiek noliegts viss, kas nāk no rietumiem, un tad Krievija vai nu meklē sevi iekšienē tos resursus veidēs vai arī pievēršās absolūti austrumiem. Līdz ar to šāds svārstīgums vēsturiski Krievijai ir ārkārtīgi izteikts, tāpēc to izslēgt vēsturi liecina, ka mēs nevaram. Ja mēs runājam par pašreizējo situāciju, pirmkārt, jā, ir bijis salīdzinoši nesens 90. Šie te demokratizācijas centieni. Problēma ir ar to, ka šie demokratizācijas centieni gandrīz vai sabiedriskajā diskursā ir demonizēti. Kā kaut kas tik ārkārtīgi briesmīgs, tik ārkārtīgi nevēlams Krievijai un Krievijas sabiedrībai, to ir piedzīvojusi Krievijas paudze, un ar atstāstiem par tiem laikiem šobrīd jau ir uzaugusi nākamā Krievijas paudze, un arī nākamās paudzes ar šiem stāstiem tiek baroti par to, cik nevēlama ir demokrātija rietumu izpratnē. Līdz ar to es nedomāju, ka kaut kādā perspektīvā demokrātija, tā kā mēs to saprotam, varētu būt dzīvot spējīga Krievijā. Nav instrumentu, nav instrukcijas patiesībā sabiedrībā rakstīts vai nerakstīts, kā var līdz tam nonākt un kā tajā funkcionēt. Ir tikai tā negatīvā pieredze 90. Gados, kur nesenāca un kur viss beigās bija šausmīgi slikti, ekonomiskā situācija bija katastrofāla un viss sabiedrība izjūta tikai tās sliktākās sekas, kas varēja būt pēc reformām. Un patiesībā pats vārds reformas arī dzen ir demonizēts Krievijā. Tuvākajā laikā, es pat apgalvotu, ka tuvākajā desmitgadē, Krievija paliks tās pašreizējā formā un aprisēs. Tas, kas ir iespējams tādā tuvākā perspektīvā, balstoties uz dažādiem apstākļiem, taiskaitā arī pašreizējā Kremļa saimnieka vecumu, tad tas, protams, varētu būt vadītāji pirmās personas maiņu, kuru agri vai vēlu mēs redzēsim. Bet kas attiec uz plašāku pārvaldības veidu, pārvaldības stilu un režīmu Krievijā, tad es domāju, ka viņš iespējams modificēsies, bet kopumā paliks pašreizējā formā.
Maz iemeslu optimismam, runājot par savas dzimtenes nākotni, saredz šobrīd Rīgā mītošais krievu politologs un politiskais geogrāfs Dmitrijs Oreškins.
Šans tas visada ir, jo naša s vami dēla atcīnīt šansi.
Iespējas ir vienmēr. Mūsu darbs ir izvērtēt šīs iespējas. Skaidrs, ka var būt gan tā, gan tā. Tikai dažādi notikumi iespējamība ir nedaudz atšķirīga. Protams, skatoties uz Vāciju, cilvēki teiks, nu jā, mēs arī tā gribētu. Vai jūs man neatgādinātu, kā pazuda Hitlers? Vai tas notika Vācijas iekšējo procesu rezultātā, vai tomēr viņam palīdzēja no ārienes? Tas pirmkārt. Otrkārt, kurš pēc kara atjaunoja Vāciju? Vai tas bija atkal jau iekšējo procesu rezultātā, vai arī bija Maršala plāns? Lūk, visbeidzot trešā, vissvarīgākā lieta. Labi, pieņemsim, Maskavai ir normāla demokrātiska vadība. Godīgas vēlēšanas, neatkarīga tiesu var, tiesības dibināt laikrakstus, neatkarīgas politiskās partijas konkurence un tā tālāk. Ko dara Ramzans Ahmatovičs Kadīrovs?
Nodibina Ziemeļkaukāza kalifātu.
Потому что альтернатива для него это пожизненка.
jo alternatīva viņam ir mūža ieslodzījums. Kurš nogalināja Borisu Ņemcovu? Kurš nogalināja Annu Politkovsku? Kurš nogalināja Natašu Estemīrovu? Kurš nogalināja vēl vairākus desmitus cilvēku, nevairs politisku apsvērumu, bet naudas dēļ, īpašumus dalot? Ja jums ir neatkarīga tiesa, ja jums ir prokuratūra, ja jums ir tiesiskums, tad, kad Irovs kļūst par prastu slepkaunieku, kāds viņš arī ir. Tas nozīmē, ka ja viņš redz, ka Maskavā notiek demokratizācija, viņam ir jāveido alianse ar kādu Zolotovu. Un visa tā demokratizācija Maskavā jānožmiedz saknē, apšaujot ar smagajiem ložmetējiem. Un tad, ja Putina vairs nav, viņš iesēžas tajā vēl siltajā tronī un kļūst par dižās Krievijas Kadirhānu. Vai otrs variants, kā jūs to nosaucāt, Ziemeļ-Kaukāza kalifāts, pa ceļam nokampjot vēl kādu gabalu Ingušijas un vēl kaut ko, cik nu var nokampt. Vai arī, ja viņš zaudē, tad viņam nāks seglot kamieli, piebāst seglu somas ar amerikāņu banknotēm un pakaviem klabot nozust kaut kur apvienoto Arābu Emirātu virzienā. Bet šis trešais variants viņam tā īsti nedara. Viņš tomēr ir tā kā džigits un attiecīgi karos līdz pēdējam. Jums ir paprātam šāds federalizācijas vai demokratizācijas modelis?
Vas ustraivēt takai modeļ federalizācija ili demokratizācija? To же самое про вояк.
Tas pats attiecas uz karotājiem, jo iedomāsimies, Maskavā pie varas nāk nosacītais demokrāts, aptur karu un saka, lūdzu piedodiet, mēs te drusku salaidām dēlī. Esiet tik laipni, ņemiet atpakaļ savas teritorijas. Tagad mēs jums maksāsim reparācijas. Tie ir vārdi, ko no viņa sagaida progresīvā Eiropas sabiedrība. Un ko, dzirdot tādas runas, dara ģenerāļi, pulkveži un majori, kuriem ir tanki, ieroči tūkstošiem apmācīt un viņiem uzticam cilvēku. Viņi saka, ko? Mēs te par velti mirām, vai? Un viņi krauj vairs ne valūtu kamieļu seglu somās, bet gan ložmetēju lentes patronu somās un gluži kā biedrs Prigožins dodas uz Maskavu ieviest kārtību. Un šim jaunajam demokrātiskajam līderim ir lemts karāties striķī pie Maskavas centrālā telegrāfa vai Kremļas paskas vārtos. Tāda ir reālā situācija. Tāpēc viena lieta ir runāt, cik būtu labi, ja Krievija būtu Vācija, bet Krievija ir Krievija. Viņi zina, ka ja Putina nav, tad tam, kurš pārņems savā kontrolē Maskavu, tam Ella Pamfilova ar savu centrālo vēlēšanu komisiju arī saskaitīs balsis, kā vajag. Tāpēc viņi negaidīs, kamēr kāds tur mišs Ustins 3 mēnešus gatavos vēlēšanas, lai pēc tam sazina, kas šajās vēlēšanās uzvarētu. Nav tak dieviņš viņiem gluži īsu prātiņu devis. Viņi saprot, ka šajā teritorijā nekādi likumi nedarbojas, bet kas droši ņemt, tam arī tiks. Un vienīgais politiskais resurss viņa rīcībā ir smagie ložmetēji, karavīru, tanku un lidmašīnu skaits.
Это крупные калибрные пулемёты, количество солдат за спиной и танков с самолётами.
Mums jau visu Prigožins parādīja. Lūk, cilvēkam ir reāls politisks resurss, kas saucas ieroči. Viņš ar šiem ieročiem devās pēc varas, viņu apstādināja un nogalināja. Normāli. Tā ir tā objektīvā realitāte, kādā pastāv mana valsts. Un līdz šai realitātei to ir novedis cilvēks vārdā Vladimirs Vladimirovičs Putins. Bet kā to izvest no šīs realitātes, to es nezinu. Vienkārši nezinu. Neredzu tādas iespējas. Tāpēc es saku, ka ja būs sabrukums, tas būs daudz sliktāks nekā padomju sabrukums.
Ja domāju, ka būs ļoti rāzna un mali, kde хорошо. Может быть, где-то будет хорошо, дай бог. Хорошо это что значит без войны. А плохо это с войной.
Tāpēc es domāju, ka būs ļoti dažādi, maz būs vieta, kur būs labi. Varbūt kaut kur būs. Lai Dievs dod. Labi, tas nozīmē bez kara. Slikti ar karu. Jau atkal es nesaku, ka tieši tā būs. Es neesmu Dievs tas kungs. Bet man šķiet, ka ar katru kara gadu tie negatīvie scenāriji kļūst ar vienu ticamāki. Tiesiskais nihilisms, paļaušanās uz spēku, zvēriskums. Kopumā notiek valsts zvēriskošanās process. Ir posttraumatiskais sindroms. Cilvēki, kas atgriežas no kaujas lauka, visur redz ienaidniekus. Viņi tā vietā, lai diskutētu, ir gatavi nekavējoties iebliezt tevī aptveres saturu. Cilvēki, kas dzīvo Latvijā un runā par to, kā viņus te apspiež, acīm redzot, nespēja iedomāties, cik dažāds ir debašu līmenis un stils. Varbūt, cik uziet visādu trūkumu, bet te viens otram rīklu negriež, negalin viens otru nost. Tā ir liela priekšrocība. Kad tu tā dzīvo, tad tas tev šķiet it kā dabisks stāvoklis. Bet tā varēja arī nebūt. Tā varēja nebūt.
В этом живешь, то это вроде тебе кажется естественным состоянием, а могло и не быть. Могло и не быть.
Savukārt krievu žurnāliste izdevuma Novaja Gazeta reportiere Irina Tumakova, kura kā neviens cits pazīst Krievijas perifērijas dzīvi, saskata cerīgus momentus pat turienes šķietamajā bezcerībā.
Вы знаете, если бы моих сверстников в 83-м году спросили о позитивных переменах, они бы тоже сказали, что не о чем говорить. Но потом наступил 85-й.
Ziniet, ja maniem vienaudžiem 1983. gadā jautātu par iespējamām pozitīvām pārmaiņām, viņi arī teiktu, ka nav par ko runāt. Bet tad nāca 1985. gads. Tāpēc es nezinu. Varbūt. Galu galā redziet, tad jau arī bija šie nāvīgi nogurušie padomi cilvēki, kuriem visā visumā arī viss bija pie kājas. Mēs tagad atceramies tās demonstrācijas par perestroiku. 1991. gada norises rindas pie kioskiem pēc žurnāla Ogoņok. Bet tie, ja tā padomā, arī bija vien daži no visas masas. Šo cilvēku bija diezgan nedaudz. Es atceros, kā brīvdomīgā, atraisītā inteliģence Kodola fizikas institūtā, kur strādāja mans tētis, kā viņi uzņēma perestroiku. Un kā vēlāk, burtiski pēc gada, tiem pašiem cilvēkiem jau atkal bija pie kājas. Tas ir viņiem iepatikās kaut kāda šī kustība, bet tādu, kas bija gatavi par to cīnīties un atbalstīt, bija diezgan maz. Tomēr tas izdevās, dažas izmaiņas iestājās. Varbūt šim cilvēku inertumam var izrādīties pozitīva loma, iedomājieties kādu fantastisku scenāriju. Kā atnāk kāds nosacīts Sidorovs, sarīko puču, un cilvēku uz šo puču skatās televīzijā ar popkornu vai internetā ar popkornu. Un šim cilvēkam viss izdodas, nevis tāpēc, ka viņu atbalstīja pāris tūkstoši pasionāru cīnītāju, bet gan tāpēc, ka visiem pārējiem ir viena auga. Vai tā nevarētu būt?
Ne patamu, što его поддержали там 2000 пассионарных человек, а потому что всем остальным было вообще-то все равно. Может такое быть. Что касается людей, которые готовы этим заниматься, конечно, они есть. Конечно, и я бы не сказала, что это прямо горстка, что их мало.
Kas attiecas uz cilvēkiem, kas ir gatavi to darīt, protams, viņi pastāv. Un es neteiktu, ka tā ir tikai sauviņa, ka tādu ir maz, bet jūs viņus neredzat, jo tas ir bīstami, vai arī redzat, kad viņi jau atrodas cietumā vai ir nogalināti. Ja mēs runājam par līderiem, kuri patiešām varēja būt līderi, tad viņi abi tika nogalināti. 2015. gadā tika nogalināts Boris Ņemcovs. Bet 2024. gadā Aleksejs Navaļnijs. Ir cilvēki, kas varētu kļūt par līderiem, bet, diemžēl, viņi dažādu iemeslu dēļ atrodas ārzemēs. Viņi tur uzturas kopš 2022. gada un jau agrāk. Vienkārši tāpēc, ka Krievijā dzīvot viņiem bija bīstami. Un es nezinu, kādas ir viņu izredzes, zinu tikai to, ka viņiem ir nepieciešamās spējas. Krievijā ir cilvēki, kuri neskāpēc joprojām nebaidās, ka tiks ieslodzīti un turpina kaut ko sacīt. Galu galā ir avīzes, kuras turpina iznākt, lai gan to mājas lapas tiek bloķētas un katru dienu tām tiek piekarināts kāds jauns krimināls pants. Tas viss tur ir, bet es īsti nesaprotu, kur šai ziņā ir vista un kur ola? Jo, lai šie cilvēki izpaustos, ir kaut kā jāatslēdz viss šis milzīgais represīvais aparāts. Bet, lai atslēgtu šo milzīgo represīvo aparātu, kādam vispirms ir jāaiziet atklātībā ar šo prasību. Un es nezinu, kā tas var notikt. To droši vien zina politologi, kuri jums to visu pastāstīs ar vēstures piemēriem, ar politoloģiskiem skaidrojumiem. Es zinu tikai to, ka tie cilvēki pastāv, un viņiem teorētiski var palīdzēt.
Значит, если вы спросите обычного российского человека, как он хочет жить, как там в Китае, в Иране или как в Германии, Франции, Латвии, он скажет, что как в Германии, Франции, Латвии.
Ja jūs pajautāsiet parastam Krievijas cilvēkam, kā viņš grib dzīvot, kā Ķīnā un Irānā, vai kā Vācijā, Francijā, Latvijā. Viņš teiks, ka kā Vācijā, Francijā, Latvijā. Ja jautāsiet viņam, vai viņš vēlas braukt ar ķīniešu čerī, vai kā tu to mašīnu sauc, vai arī ar Volkswagenu, tad viņš atbildēs, kā ar Volkswagenu. Un tā tālāk. Šis ir vecais padomju stāsts, ka mēs ienīstam amerikāņus, mēs ienīstam visu amerikānisko, bet mēs mīlam amerikāņu džinsus un amerikāņu dolāru. Tāpēc, ja jūs teiksiet cilvēkam, ka rīt mūsu attiecības ar rietumiem tiks atjaunotas un viss būs tāpat kā iepriekš, tad viņi būs laimīgi, bet ir sabiedriskās domas aptaujas. Uz jautājumu, vai jūs vēlētos tūlīt izbeigt kara darbību, manuprāt, kādi 70% aptaujāto atbild pozitīvi, bet uz jautājumu, vai jūs būtu tam gatavs, bet ar noteikumu, ka jādod teritorijas, es tagad neatceros skaitli, bet pozitīvi atbildējušo ir daudz mazāk. Tātad lielākā daļa krievu, viņi vēlas mieru, viņi vēlas, lai karš beidzas, lai viss būtu kā agrāk, vēlams, lai var vispār pilnībā aizmirst šos 2,5 gadus, it kā tas nekad nebūtu noticis, bet redz, teritorijas atdot mēs negribam.
Želētni vapši zabītīt 2,5 gada, kak nebūla.
Nu, vod, teritoriju atdavāt mēs nehatīm. Объяснить это рационально я не могу. Я думаю, что это тоже вопрос пропаганды, потому что в среднем российскому человеку по барабану, есть у него Запорожская область или нет.
Racionāli to izskaidrot es nespēju. Es domāju, ka tas ir arī propagandas jautājums, jo vidusmēra Krievijas cilvēkam ir piekāsti, ir vai nav viņam tas Zaporižas apgabals. Godīgi sakot, 2014. gadā es nesapratu, kāpēc viņiem bija vajadzīga Krima. Kas viņiem traucēja tāpat turp braukt, cik uziet? Nu labi, kaut kādu iemeslu dēļ viņiem tā bija vajadzīga. Tātad, pirms tāds cilvēks, kurš nācis pie varas Krievijā tādā vai citādā ceļā, pirms viņš var īstenot šādu programmu, viņam ir jāpaskaidro ļaudīm, cik lielā mērā viņam nav vajadzīgs Zaporižas apgabals. Bet tagad viņiem 2,5 gadus ir skaidrojuši, ka viņi bez tā Zaporižas apgabala nevar dzīvot. Teorētiski pārmaiņas uz labu tas varētu būt iespējams vienkārši tāpēc, ka visi grib mieru, visi grib dzīvot labi, bet lūk, praktiski, instrumentāli es nevaru iedomāties, kā tam vajadzētu notikt. Droši vien ir gudri cilvēki, kas var iedomāties. Iespējams, viņi tagad kaut ko dara lietas labā. Viņam droši vien ir kaut kādas programmas. Man gribas ticēt, ka tādi cilvēki ir, un viņiem ir tādas programmas.
В ближайшие годы, во всяком случае, на протяжении нашей жизни, я боюсь, что ничего хорошего. Ну, просто здоровье у Путина крепкое, как выяснилось. И вообще они там как-то все неплохо себя чувствуют.
Tuvākajos gados, katrā ziņā mūsu dzīves laikā, es baidos, ka nekas labs nebūs. Veselība Putinam, kā izrādās, ir laba. Vispār viņi visi tur kaut kā diezgan labi jūtas. Es neredzu viņos vēlmi kaut ko mainīt. Baidos, ka bez kaut kādas ārējās iejaukšanās, ar ko var saprast jebko, patiešām jebko, bez kaut kādas ārējas palīdzības, labā spēkiem nekas nav iespējams. Nekas labs nav iespējams. Ar labā spēku palīdzību droši vien ir iespējams. Gal galā visi vēlas dzīvot mierā, un visi vēlas dzīvot labi.
Все хотят жить в мире и все хотят жить хорошо.
Globālo attīstības tendenču kontekstā Krievijas nākotnes perspektīvas uzlūko drošības eksperts, kādreizējais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs Jānis Kažociņš.
Ņemsim vērā, ka citām Eiropas ilgāk demokrātiskām valstīm bija ļoti grūti pārdzīvot, ja nepārslimot šo imperialistisko domāšanu. Nu, ņemsim Suēc krīzi 56. gadā, ka Briti, Franči ar Izraels atbalstu mēģināja ņemt atpakaļ Suēc kanālu no Nasera, Ēģipts Nasera. nu, pilnīgs imperiālisms, un tikai ASV spiediens to izbeidza. Un par Vāciju runājot, ļoti interesanti ir salīdzināt nu, pēdējo vēlēšanu, Vācijas valstu vēlēšanas ar to, kuras valsts bija Austrumvācijā un kuras Rietumvācijā. Un nu, mēs redzam, ka nacionalistiskā daļa Austrumos AfD, nu, tie ir tie, kuri neizgāja kaut kādu denacifikācijas procesu. Rietuma daļa tur tā, tas process tomēr bija. Un okupācija, nu, nebija īpaši asa, nebija tāda, kāda bija Baltijas valstīs no Padomu Savienības, piemēram. Es gribētu šeit uzsvērt arī ekonomiskos apstākļus. Krievijas federācijas ekonomika ir lielā mērā balstīta uz izraktiņiem, oglēm, naftu un gāzi. No lēnām, kamēr šo gadsimteni pasauli centīsies kļūt zaļāka, ņemot vērā, ka 30 vai 40 gadus Krievijai nav īsti infrastruktūrā nekas attīstīts, nekāda rūpniecība, tāda izņemot bruņojumu. Nu, tā būs problēma, bet kad tā izmaiņa notiks, tad var gadīties, ka Krievija pieņems visjaunāko tehnoloģiju, tā izskaitā kvantum datortehnoloģiju, mākslīgo intelektu, tai līmenī, kur viņi sāks, kur rietumi būs tikai tikuši un to attīstīs tālāk ļoti ātri un viņi varētu mūs apsteigt. Nu, tādā pašā veidā, kā Rietumvācija apsteidza citas Rietuma Eiropas valstis pēc otrā pasaules kara. Tā kā es domāju, ja tas notiek un ja diaspora, ja tas smadzeņu aizplūšana, kas ir notikusi pēdējos gadus, ja tas beidzās un viņi jūtās, ka var atgriezties, nu es domāju, ka Krievijai varētu būt ļoti pozitīva nākotne un tas nozīmē, ka tas varētu būt ļoti pozitīvi mums, ja viņi būs izslimojuši to imperialistisko slimību.
Respektīvi, Krievija ir jāatbrīvo no tā, ko sauc par naftas lāstu.
Arī, jā.
Tas ir tiešām cerības stars, jo zaļāka pasaule, jo lielāka iespēja, ka Krievijai tajā būs grūtāk palikt tādam impēriskam ogļūdeņu ražus no zemes pumpējošam un no tā dzīvojošam monstram.
Protams, ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir tāpat kā novērojot 70. un 80. Gadu Padomu Savienība, visi jau saprat, ka nu, tas viss nevar saglabāties, viņš sabruks, bet nezināja, vai tas sabruks pēc 3 mēnešiem vai 30 gadiem. Nu, tāpat mēs zinām, ka Putins nedzīvos vēl 30 gadus, nu, varbūt vēl 30 gadus var kaut kā viņu uzturēt pie dzīvības, bet diez vai, bet ir arī citi jaunāki krievi, kuri vēlās redzēt citādāk Krieviju. Un tāpēc es domāju, ka mums ir zināms pamatojums optimismam, kaut arī es īsti negribētu sacīt, cik drīz un kā.
Līdz ar to mūsu šodienas raidījums izskan. Tajā dzirdējāt drošības ekspertu, kādreizējo Satversmes aizsardzības biroja vadītāju Jāni Kažociņu, vēsturnieku, pedagogu un publicistu Valdi Klišānu, politologu un politisko geogrāfu Dmitriju Oreškinu, žurnālisti izdevuma Novaja Gazeta reportieri Irinu Tumakovu un Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieci Elīnu Vrubļevsku. Vēlot laimīgu un iespēju robežās mierīgu jauno 2025. Gadu, šodien no jums atvados. Uz redzēšanos jaunajā gadā, cienījamie klausītāji!
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.